ኣብ ትግራይ ዘሎ ኣገልግሎቱ ንከስፍሕ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከምዝሓተቶ ፕሮግራም ምግባእ ዓለም ኣፍሊጡ። ኣብቲ ክልል ዘሎ ሰብኣዊ ረድኤት ይመሓየሽ ኣሎ። ረድኤት ዝረኽቡ ሰባት እውን በቢግዜኡ በዝሖም እናወሰኸ ክኸይድ ተስፋ እገብር ክብሉ ኣብ ኢትዮጵያ ወኪል ፕሮግራም ምግባእ ዓለም ተዛሪቦም ወኪልና መለስካቸው ኣማ ካብ ኣዲስ ኣበባ ንዝለኣኾ ሪፖርት ምኒ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ወኪል ትካል ሚስተር ሰቨን ዋየር ኡማሞ ብሓፈሻ ንኤርትራውያን ስደተኛታት ንሕግዝ ኢና፣ ብተወሳኺ ንዘጥብዋን ንነፍሰ ፆራትን ህፃናትን ደገፍ ምግቢ ንገብር ኢና፣ ብኩነታት ከሊማ ንዝትንከፍ ማሕበረሰብ እውን ውሕስነት መድሕን ብምዝርጋሕ ካብቲ ዝኽሰት ሓደጋ ቀልጢፎም ንክሓዊ ንድግፍ ኢና። ድሕሪ ምባል ነዚ ኣገልግሎት ንኸነግፍሖ ድማ ኣብ ቀረባ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ስምምዕ ጌርና ኣለና ኢሎም
we have received a request
ኣብ ቀረባ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዝገበርና የሚይት ኣብ ክልል ትግራይ ንንገብሮ ስራሕ ከነግፍሖ ሕቶ ቆሪብልና ኣሎ። በዚ እውን ንቐረብ ሰብኣዊ ረድኤት ናብ ትግራይን ኣብ ውሽጢ ትግራይን ናይ ምግዕዓዝ ስራሕ ንምሕያል ክንሰርሕ ኢና። ብመዳይ መቐራብ ረድኤት ምግቢ እውን ኣገልግሎትና ከነግፍሖ ኢና። እዚ ኣብዚ እዋን እዚ ብጥምረት መንግስትን ዘይመንግስታውያን ትካላትን ዝግበር እዩ ነይሩ። በዚ ተረባሕቲ ዝኾኑ ክሳብ 1,000,000 ንዝፅጉዑ ሰባት ዝግበር ፃዕሪ እውን ክንሕግዝ ኢና። ብሳልሳይ ደረጃ ንጅምሮ ስራሕ ድማ ኩሉ ሓቆፍ ተወሳኺ መርሃ ግብሪ ምምጋቢ ዝኸውን። እዚ ከዓ ንኩሉ ተቃላዓይ ሓደጋ ዝኾኑ ህፃናት፣ ዘጥብዋን፣ ነፍሰ ፆራትን ኣዴታትን እዩ። በዚ መርሃ ግብሪ ክሳብ 875,000 ሰባት ንምሕጋዝ ወጢና ኣለና። ስለዚ ሕጂ ኣብቲ ክልል ብዝተፈጥረ ኩነታት ተፅዕኖ ንዘለዎ ንህቦ ኣገልግሎት ኣሎ፣ ግን ስራሕና ንምግፋሕ ንዳሉ ኢና ዘለና ኢሎም ሓላፊ ፕሮግራም ምግባእ ዓለም ብትዊተር ከም ዝገለፅዎ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሓድሽ ስምምዕ ከም ዝገበሩ ገሊፆም ነይሮም እዮም። ብዛዕባ እዚ ክትገልፁልና ዶ ንዝብል ሕቶ ወኪል እቲ ትካል ኣብ ኢትዮጵያ ኡማሙ ከም ዝኽብሉ መሊሶም ንነገሩ እኳ ቀድም ኢሉ እውን ስምምዕ ነይሩ እዩ፣ ግን ኣብ መንጎ ዋና ዳይረክተር ፕሮግራም ምግቢ ዓለምን መንግስቲ ኢትዮጵያን ዝተገብረ ናይ ተግባራት ስምምዕ ኣብቲ ኣብ መንጎ ሕብራት መንግስታትን መንግስቲ ኢትዮጵያን ኣብ ዝተገብረ ስምምዕ ዝካተት እዩ። ስለዚ እዚ ሓድሽ ስምምዕ ዘይኮነስ ኣብቲ ዘሎ ስምምዕ ዝተበፅሑ ናይ ተግባራት ስምምዕ እዮም ኢሎም ኣለዉ። እቲ ስምምዕ ዝተተሓዘ ኣብቲ ክልል ቁልጡፍ ምንቅስቃስ ዝፈቅድን ዓለም ለኸ ሰራሕተኛታት ረድኤት ፍቓድ ናይ ምሃብ ኣሰራርሓ ኣብ ምዝርጋሕ ምስ መንግስትን ካልኦት መሻርክትን ንሓቅታት ብሓባር ናይ ምድህሳስ ኣሰራርሓ ምስ ምምሕያሽ ዓቕሚ ርክብ ዝተተሓሓዘ ስምምዕ እውን ኣሎ። ኣብ ዓንዲ ኢንተርኔትና እዚ ስምምዕ ብዝርዝር ሰፊሩ ኣሎ ኢሎም ኣለዉ። ሕጂ ኣብ ትግራይ ሰብኣዊ ረድኤት ንምብፃሕ ብህፁፅ ክፍትሕ ኣለዎ ትብልዎ ከቢድ ፀገም እንታይ እዩ ንዝብል ዝቐረበሎም ሕቶ እውን
I think the main challenge facing all actors in the region is to
ኣመምሕያሽ ዘሎ ከይዲ እዩ ንሁሎም ተዋሳእቲ ዓብዪ ፈተና ንህዝቢ ትግራይ ሓገዝ ምቕራብ እዩ። በዚ መዳይ ብወገን መንግስትን ዘይመንግስታውያን ትካላትን ጉልህ ዝኾነ ፃዕሪ ይግበር ከም ዘሎ ንፈልጥ ኢና፣ ግን ሕጂ እውን ብዙሕ እዩ ዝተርፍ። ኩሉና ነዚ ንምፍታሕ እዩ ዕላማና ኢሎም ኣለዉ። ቁፅሪ ኣብ ትግራይ ዘሎ ተሓጋዚ ኣብዚ እዋን እዚ ብዝተፈላለየ ወገናት ዝተፈላለየ ኣሃዛት እዮም ዝውሃቡ። ንስኻትኩም ብኸመይኹም ቁፅሪ ተሓገዝቲ እትእክብዎ ንዝብል ዝቐረበሎም ሕቶም ኣብቲ ቦታ ተረኺብና ቀጥታዊ ዳህሳሳት ክንገብር ምስ እንኽእል ብርግፀኝነት ዝግለፁ ኣሃዛት መሃብ ይከኣል እዩ፣ ግን ኩሉ ከም ዝግንዘቦ ብዘሎ ጭቡጥ ኩነታት ክግበር ዝከኣል ምግማት ጥራይ እዩ። እዞም ኣሃዛት ናይ ግምት ኣሃዛት እዮም። ድሕሪ ምባል ኩነታት ይመሓያሻሎ ምባል ይከኣል እዩ። ቅድም ከም ዝበልክዎ መንግስትን ዘይመንግስታውያን ትካላትን ክሳብ 1,700,000 ንዝኸውን ህዝቢ ረድኤት የቕርቡ ኣለዉ። እዚ ቁፅሪ እዚ ከም ዝውስኽ እውን ትፅቢት እገብር ክብሉ ዋየር ኡማሞ ምስ ሪፖርተር ቪኦኤ መለስካቸው ኣመሃ ኣብ ዘካየድዎ ቃለ መጠይቅ ተዛሪቦም ኣለዉ።